Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, адырлы динлейчилер. Сүгүн 2021 жылын 4 февралы, хептенин пенсенбе күнү. Сүнк программамызда Ашхабадта коронавируска каршы танзым башлады. Марда Мали кризисинин арасында оорлук хадиселери арттыяр ве белки маалыматтарыбызды динлептирсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тарыев күнүн таасирлери менен таныштырыярын. Президент Курбанулы Бердимухамедов аныклаштырмыздан дүйнөдө болуп кеткен вакыйалар деп эсептендирген жагдайлар себептүү энергетика базарларында дурнуксуздугун жүзө чыккандыгын айтты.
Бир жагдайлар бүгүн өрүмчүлүк ва малия коркучулугунда да ярамадым таасирин жеткирген.
Бердимухамедов бу арада 2 февралда жаңыч энергетика топлумун өстүрмөк боюнча кечирген иш маслагатынын давамында чыгыш этти. Ол небитин бахасынын асак түшмөгү себептүү юрдун Невит газ топлумунун экспорт деген итаат харитлеринин бири болон невит өнүмлөрдүн нырхынын петелиандыгын эхем айтты. Президенттің бұл чықсы Түркменистанды ием инчимы ел бәрі дувам еден, еті ықтытады кризісін, қымматшылың ве қытшылың, сейлі де қара базарды манадың доллары өре, күн сайын хүмметтілінмегінің арасына қават келді. Беллемелі ері Түркмен хәкіметлері юрттағы ықтытады кризісі, райеттерін көтеншіліклеріне ачық бойын алман елерлер. Мұндан машқыды маслағытың дувамында Берді Мұхамедов, визепі борышларының талавала керіне етірмен, істі көйверін кемчіліклері үчін дейін кесетлімі білен, министрлер кабинетінің башлығының орынбасары Мұрат Келді Мередова, Түркмен ғаз дәулет концернінің башлығы Батыр Аманова ве Түркмен небет дәулет концернінің башлығы Гүчкелді Байелдиева Беркенч ұғлан етті. Сейлі де кечен елді ярамыз нетижелерін қазаныландығы үчін дейіліп, Түркмен геология дәулет корпорациясының башлығы Мердан Розиева, хем де Түркмен басыдағы небеті қайтадан ислиян заводтар топлумының бас директоры Дәуран Чисиева Беркенч ұғлан етілді. Москва судунун рус оппозиция сиясатчысы Алексей Навальнийнин түрмө тутулугуна hüküm etmek баарындагы карарына Гүнбатыр дөөлөттөрү бир реакция өткөрдүлөр. Судун hükümünün изяны Русиянын өзүндө сол вада протесттер дөрөдү. 2 февралда судья Наталья Репникова Навальна 2014 жылда чыгарылган 3,5 жыл сер тутулук мөхлөтүн ятырып, анын ыйым үй тутулугунда кечирген жылларын айырып, Кремлдин танкыйчысын 2 жыл 8 ай hakiki түрмө тутулугуна hüküm etti. Навальнийнин аклы учусу судун карарына шикаят этчектиклерине айтты. Навальнийнин тараптарлары судун карарына негилелик билдирдилер, олорун жүзлөрчөсү муңу протест билдирип көчөлөрө чыктылар. ОВД инфо көзөкчү топорунун маалыматына көрө, Русиянын 10дон оорак шаарында 1400 адам, Султанда Москвада 1100 адам сакланыптыр. Вашингтон Навальнийнин ве соңку протесттерде саклананларын азатлыгы көйүрүлмөгүнү талап этти. Украина рус президенти Владимир Путин менен якын катнашыклары болгон саясатчы медиа ресурсторуна каршы санкциялар киргизди. Бул Киевдин юрдун ичинде Кремль тараптары шахтыларга каршы кечирген новуттагы чарасы болду. 2 февралда Украина президенти Владимир Зеленский Русиянын тарапында чыгыш эден жашайыш үчүн оппозиция платформасы партиясынын агдасы Тарас Казакын номинал жагдайда ээчилик эден 3 телеканалына каршы кадыгынчылыклар киргизди. Эмма Украина медиасы канал 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tesirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozitsiya platforması partiyasının siyasi genesinin hem başlığıdır. Putin'in qıydının çokunduran ruhani atası hükmünde saylan Medvedchuk bu kanalları iyiçilik etmeyendiğini aydar. 2 fevralda girdilen qadağınçılıklara layıklıkta kanallar destini efirden kesilir, emma internette yayılımını devam ettirir. Өзбекстанның күн ортасындағы Сурхандарья регионында ерлі әкімет барды танқиды қарайшылары беян еден бір блогер, оның қарындашларының тұсланындығыны айдан айпламылар етасында тұсық еділді. 1 февралда Ичерішлер министерлігінің дерңөв департаменті Отабек Саториге қорқызып пұл алмақты айплама білдірді. Саториген ғиз доғыны Фарангиз Алимованың азаттық радиосыны берін мағлуматыны өрі 29 январды райт ешігіндегі хубсыздық құлықлары оның доғынының өйінден алып кетіптірді. Алимова доғынының түсі өделен пұртодыны көркізден хопсызды камераларының алын видеосыны хем азаттық радиосыны ұғырытты. Алимованың блогерін ақлы ұпшысының сөзлеріне салғыланып айтмағыны өре, Сатория анықлаштырылмадық бір шақсеттен қорқызып пұрлорыны ве мобил телефонуны алмақты айпламы білдірілер. Саторийин якыннары 1 февралда Термиз шахыр суудунун 10 десилаку тутуканы жерлештирмек барында hüküm чыгарандыгын айттылар.